Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri ýurty ölenleri zalymy üçin täze talaplary öňe sürýärler. COVID-19 alamatly keselden ölýänleriň birden köpelen wagtynda hilatdan merhumlary mazarlar göze iýilme diýary zalymak talap edilýär. Mundan başga da Türkmenistanyň ýaratyna öýde galmak maslahat berilýär. COVID-19 hastalary üçin karantin zorluklar bolsa, näçelerden doly derman öýkeni emeli işletme üçin enjamlar ýetmezçilik eder. Häkimetler bolsa yurtta koronavirusun henidem yoktuğunu iretmi taydan aydarlar. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä Livap vilayatynda yerli häkimetler ilata yat yerlerine barmagy gadagan ederler we merhumlaryň ýakynlarynyň mazarlaryň görünmez ýaly tekiz we birliksiz bolmagyny talap ederler. Gonamçylyklardaky mazarlaryň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15 etde köp. Indi adamlardan ölenleriň mazarlarynyň tekiz bolmagyny, emeli hemradyň görünmez ýaly zaýlanmagyny talap ederler. Mazar daşlaryny ýa-da birlikleri mazara koymak kadagan ederler. Cenazalara hem yata varmak bolmayar dip Azatlyň Livapdaky habarçysy 29-njy iýulda aýtdy. Türkmenistan'da merhumları zaylama koyunca teyze talıp, yurtta koronavirus simptomlu ketelden ölüyenlerin köpülmüğüne gavat geliyer. Şeride bunun öngü tirasında ACCA Neşri Türkmenistan'daki çeşmelerine salgılanıp, dine bir Balkan vilayetinde 1300'den govrak adamın ölündüğünü 24. yılda haber verdi. Neşir Google kartasını ulanıp geçiren barlıklarına salgılandı. Bu aralıkta Aşgabatdaky çeşmelerimiz we habarçylarymyz paýtagtyň merkezindäki ofis binasynda ýerleşýän COVID-19 şüpheli hastalar üçin niýetlenen ýeňil karantin zolagynda näzarlaryň we işgärleriň agyr şertlere duçar bolýanlygyny, bu ýerde dermanlaryň hem öýkeni emeli işletmek üçin guralaryň ýetmezçiligi edýänligini habar berýärler. Polimeksiň öňkü binasynda ýüzlerçe näzar üçin öýkeni emeli işletmek üçin guralaryň diňe 4 tanysy bar. Muny diňe tanışlygy bar adamlara berýärler. Tanışlarından kimdir biri ýok. Ordan jan edende näzak enjamy biriktirilýär. Bütün dünýä taglyk guramatynyň Aşgabatda bolan günlerinde bu guralaryň sany bu ýerde has köpdi. Indi nire dediğini hiç kim bilenok galandyr ýitirim boldy dip ýagdaýdan ygtybarly çeşmämiz gurulmerdi. Türkmen News kararsız neşri öýkeni emeli işletme üçin enjamlaryň çoğunlygyndaky ýokunç keseller hastahanasyndaky hastalaryň köpüsine de ýer ýeterli derligini bu ýerde koronavirus sebäpli öýkende kemçilik dören hastalaryň garandaşlarından guraly ulanma üçin günde 1400 manat talap edilýänligini habar berdi. Pul bolmasa agyr hastalar helak bolýarlar sebäbi hemmeler üçin kislorod ýeterlik däl diýip neşir ýazýar. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä bir wagtlar Polimex türk kompaniýasyna degişli bolan bu bina ýerleşýän karantin zolagyna şuňlar COVID-19 keseli test esasında tasdiklenen hastalary iberler. Karantin çak gülen 1000 adama niyetlenýär, emma bu ýerde zerur şertler ýok. Ol ýerde müňe gola ýer bar, işçiler şol ýerde nägil ýagdaýda öň işleýän bolsalar, şol şertler saklanyp galypdyr. Hiç zat ýürite enjamlaşdyrylmady, kondisioner bar, dermanlary garandaşlary getirmeli bolýarlar. Derman getirýän garandaşlar ýok bolsa, hastany bejerip bilmeýärler. Ýedinden iýmit getirjek adam bolmasa hastany şol ýerde de naharlayarlar. Emma gap qaşlar bilen baglanşyklyk kynçylyklar bar. İmit üçin hassanyň özü gitmeli. İmit ýatýan ýerlere eltilmeýär. Aslında bu bejergi däldi izolyasiýa diýip habarçymyz şol ýerdäki hassalara salgylanyp 28-nji ýylda habar berdi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, diňe bir hassalar däl eýtim karantinde işleýän işgärler hem agyr şertlere duçar bolýarlar. Lukmanlar keseliň ýokuşmagyndan gorkup bu karantindäki näzarlaryň ýanyna köp barmaýarlar. Düşnükli sebäbi lukmanlar hem şepaat uyularının köpüsü ketel olup ölüyer. Hiç kim kömek etmeyer ve tırkı lukmanlar son hiç kime gerek bolmayar. Lukmanlar kevaht gelip hatanın değirdiğini barlap giderler. Niyatakları karındaşlarına can ederler ve alıp gitmeğini hayiş ederler. Sebebi her gün onlar çağdam onların gözünün önünde ölüyer deyip haber çeyimiz 29. yılda Aşgabatdan haber verdi. Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinden bu yağdaya değişli komentari alıp bilmedi. Haberçılarımızın bundan ön Aşgabat'ın sağlık edarelerinin işgärlerden Polimex'teki karantin zonasına işlemäge iberilýändigini habar berdi. Olar iki hepdeläp şol ýerde giýje gündiniň dowamında galmaly bolýarlar diýip habarçymyz aýdypdy. Şeride devlet işgärleriniň arasında bu karantinde işlemek üçin işgärleriniň alınýandygy mälim bolupdy. Ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri soňky hepdelerde ýylat arasında fiziki aralygy saklamak çärelerini durmuşa geçirmegini dowam etdirýärler. Bazarlarda pollarda birlikler çekildi, zerurlyk barada duýduruş berildi. Ähli giýerelgelerde adamlaryň gyzgyny ölçülýär. Satyjylaryň hemmeti maska we ellikli giýerler giýerelgelerde uly sintetiki halyjyklar bar, hemmeşe üstüne suwukluk sepýärler. Kadyryň içine girmek üçin şolaryň üstünden basyp geçmelidip Azatlygyň Aşgabatdaky habarsaty 29-njy ýulda etdi. Ýylata öz-özüni izolirlemek baradaky çagyryşlar SMS duýduruşlar arkaly hem iberler. 28-njy ýulda yerli mobil operatoryň abonentler üçin ýüzlenmede maska giymekden hem 2 metr aralygy saklamaktan başga da Gurban bayramında üýüşmelenleri çäklendirmek we bayramçylygy öýde maskalar arasında geçirmek maslahat berildi. Şeýle de Azatlygyň habarçylary koronavirus alamatly ketelin köpülmegi sebäpli vilayetlerde täze okuw ýylynyň başynda mekteplerde sapak geçirilmejekdigini habar berýärler. Bu ýyl mekdepler okuwçylar üçin sapak geçirmez bu barada mektep müdirlerine Farag bilim bölümi habar berdi. Mektepler onlaýn sapaklara taýýarlyk görüp başladylar. Hem tupandan soň Farag'da internet dogry dikeldilmedi we okuwçylaryň köpüsinde notebook hem smartphone ýok diýip Azatlygyň libapdaky habarçysy aýdýar. 3 hepde beri Türkmenistanyň häkimetleri dünýäde COVID-19-yň ýaýramagyna garşy ulanylýan ähli çäreleri durmuşa geçirýärler. 15-nji ýulda bütün dünýä saglyk edaratynyň Türkmenistana baryp gaýdan wekilleri ýurt bu kesel bilen bagly ýekeje ýagdaýy hasaba almandygyny aýdýan hem bolsa virus öz çäginde ýan baryaly hereket etmeli diýen maslahat berdi. Mundan başga da bütün dünýä saglyk guramaty ýurdun hökümetine gözekçilik we tiňek ulgamlaryny güýçlendirmegi we geçirilen tiňeklerin nuskalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň barlyk hanalaryna iýip bermegi maslahat beripdi. Türkmenistanyň bu maslahaty näme derejede ýerine ýetirýänligi belli bolmady. 28-nji ýylda Birleşen Milletler guramasynyň